Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen me Serbinë në takimin e Ohrit. Presidenti serb thot se nuk i shkon në mendje të nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Disa të vrarë në një sallë të dëshmitarëve të Jehovait në Gjermani. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka qëndruar në Kosovë ku ka marrë konfirmimin nga kryeministri Albin Kurti se do të nënshkruaj marrëveshjen për normalizim me Serbinë. Synimi i Lajçak është që palët të nënshkruajnë marrëveshjen më 18 mars në Ohër, megjithatë ai u shpreh se tani është e pamundur të thuhet shumë. Të tjera detaje na sjell Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen për normalizim me Serbinë gjatë takimit që do të mbahet me 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Këtë deklaratë ai bëri gjatë takimit në Prishtinë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai shprehu pritshmërinë e tij që Bashkimi Evropian të punojë në drejtim të përmbylljes së suksesshme të procesit të marrëveshjes për normalizim përmes nënshkrimit zyrtar të saj në takimin e radhës, u tha në një njoftim të lëshuar nga zyra e kryeministrit, ndërkaq Lajçak tha para mediave se me Kurtin zhvilloi një takim konstruktiv, të rëndësishëm dhe shumë të frytshëm. Pas takimit me Kurtin, Lajçak tha se qëllimi i vizitës së tij dytore është që të dëgjojë qëndrimin e Kosovës lidhur me propozimin evropian për normalizimin, për të cilin palët u pajtuan gjatë takimit të 27 shkurtit në mënyrë që në takimin e radhës në Ohër palët të mund të bëjnë hapin e radhës atë të finalizimit të marrëveshjes.
Visit in Pristina today.
Qëllimi kryesor i kësaj vizite është që të marrë informacione se si Kosova e sheh zbatimin dhe ky takim ka përmbushur pritjet e mia në këtë kontest. Unë do të jem në Beograd të hënën dhe të martën me të njëjtin qëllim, që të dëgjoj nga Serbia se si e shohin zbatimin e atij dokumenti, tha Lajçak.
We will hope that we will be able to get one paper, one document that will be agreed on the 18th in Ohrid.
Ne shpresojmë se do të arrijmë të kemi një dokument për të cilin palët do të pajtohen me 18 mars në Ohër. Tash për tash është e pamundur të thuhet më shumë, theksoi Lajçak para gazetarëve në Prishtinë. Sipas Lajçakut, BE-ja është e përqendruar në atë që ai e quajti hapi dytë, që ka të bëjë me finalizimin e planit të zbatimit, që tha se kur të përfundohet do të kalohet në hapin e radhës që është formalizimi. Sipas zyrtarëve të lartë evropianë, në këtë fazë duhet të dihen hapa dhe afatet se si do të zbatohet propozimi evropian që synon të çojë palët drejt një marrëveshje përfundimtare ligjërisht obligueshme.
Otherwise it will be only politically binding but not legally binding, formally binding.
Në të kundërtën, propozimi evropian do të jetë vetëm një dokument i obligueshëm në aspektin politik, por jo zyrtarisht i obligueshëm, tha Lajçak. Zyrtari i lartë evropian foli për mundësinë e organizimit të një ceremonie nënshkrimi në Ohër. Nuk pres ndonjë ceremoni nënshkrimi në Ohër sepse ka shumë bisedë që e mbështesin këtë proces dhe besoj se do të ishte e drejtë që edhe ata të ishin pjesë e kësaj, tha ai për televizionin vendor ATV. Lajçak gjatë vizitës në Prishtinë fillimisht u takua me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Sipas njoftimit për media, Osmani gjatë takimit tha se plani i zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë në frymën e paprekshmërisë së suverenitetit, integritetit territorial, kushtueshmërisë dhe funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Osmani tha po ashtu se Kosova është konstruktive në dialog me Serbinë dhe mbetet e angazhuar në këtë proces, ndërsa ka ritheksuar se fjalën përfundimtare rreth një marrëveshje duhet ta thotë Kuvendi i Kosovës në përputhje me procedurat kushtetuese, u tha në njoftimin e presidencës. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, zyrtari i lartë evropian do të takohet edhe me përfaqësuesit e partive opozitare dhe komunitetit ndërkombëtar. Vizita e Lajçakut në Prishtinë dhe në Beograd pason takimin e 27 shkurtit kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e pranuan planin evropian për normalizimin e raporteve. Barësit e dialogut po ashtu u shprehen të gatshëm të punojnë në planin për zbatimin e këtij propozimi. Sipas BE-s në Ohër, Lajçak dhe shefi diplomacisë së BE-s Josep Borrell fillimisht do të mbajnë takime të ndara me Kurtin dhe Vučićin dhe më pas se takimi trilateral do të përqendrohet në finalizimin e planit të zbatimit të propozimit evropian. Pavarësisht se e pranuan planin që fillimisht Kosovës dhe Serbisë ju ishte dorëzuar vitin e kaluar, Kurti dhe Vučić nuk e nënshkruan dokumentin gjatë takimit të 27 shkurtit. Kurti deklaroi se ishte gatshëm ta nënshkruhet në propozimin evropian, marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, por sipas tij këtë gatishmëri nuk e pati pala serbe. Një zyrtar i Bashkimit Evropian gjatë takimit me gazetar me 2 mars në Bruksel ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të nënshkruajnë si dokumentet e pandara propozimin evropian, marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin ose planin e zbatimit. Beja ka thënë se Lajçak përmes vizitës në Kosovë dhe Serbi do të ndihmojë palët që të finalizojnë diskutimet për planin e zbatimit të propozimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti serb Aleksandar Vučić përsëriti qëndrimet se Serbia nuk do të pajtohet e as nuk do të qëndroj e heshtur lidhur me antarësimin eventual të Kosovës në Kombet e Bashkuara, si dhe nuk do të anjo pavarësinë e Kosovës. Nuk më shkon në mendje ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë, tha ai. Gjatë një interviste në televizionin Happy, Vučić tha dje se këtë qëndrim u ka shprehur ndërmjetësve ndërkombëtar të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se i dërguari evropian për dialogun Miroslav Lajçak do të qëndrojë në Beograd më 13 dhe 14 mars dhe se ai gjatë dy ditëve së bashku me emisarin e BE-s do të tentojë të gjejë rrugën përpara drejt normalizimit të raporteve me Kosovën. Kurti shprehu pritshmërinë e tij që Bashkimi Evropian të punojë në drejtim të përmbylljes së suksesshme të procesit të marrëveshjes për normalizim përmes nënshkrimit zyrtar të saj në takimin e radhës. Vizitat e Lajçakut në Kosovë dhe Serbi vijnë pasi Kurti dhe Vučić më 27 shkurt u pajtuan se nuk ka nevojë për negociata të tjera sa i përket propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Ky dokument që ende nuk është nënshkruar synon të çojë palët drejt një marrëveshjeje përfundimtare ligjërisht të detyrueshme. Tani BE-ja po punon me palët në planin e zbatimit të këtij propozimi. Dokumenti prej 11 nenësh u publikua nga BE-ja më 27 shkurt. Aty nuk përmendet decidivisht njëoja e ndërsjell që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit thuhet se palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e paleve për t'i respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Ky dokument që fillimisht njihej si propozimi franko-gjerman ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara. Që nga viti 2011 Kosova dhe Serbia zhvillojnë negociata për arritjen e normalizimit të plotë të raporteve në ndërmjetësimin e BE-s, por palet kanë pikpamje të ndryshme rreth marrëveshjes përfundimtare. Përderisa Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi pa treguar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë. Partnerët perëndimor të Kosovës kanë shprehur shqetësimin lidhur me kundërshtimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi. Përfaqësuesit e këtyre partive kanë shprehur rezervat për këtë propozim, si dhe fajsojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mungesën e konsensusit. Njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se të dy këto parti pritet të ballafaqohen me presionin ndërkombëtar. Raporton Bekim Bislimi.
Qëndrimet kundërshtuese të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi kanë krijuar shqetësime për partnerët perëndimor të Kosovës. Propozimi evropian synon t'i çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Bashkimi Evropian tashmë ka konfirmuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar mbi planin e zbatimit të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ta entën tha se pritjet e tij janë që të vazhdojnë përgatitjet për takimin e 18 marsit. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka deklaruar për disa media në Kosovë se pikpamjet të këtyre dy partive nuk përputhen me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për propozimin. Shqetësimin e ka shprehur edhe ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Jörn Rode, i cili ka thënë se pret që partitë opozitare duhet të tregojnë përgjegjësi politike shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pas takimit më 8 mars me ambasadorin e Francës Olivier Geron ka thënë se ja ka shprehur ambasadorit rezervat e lidhur me marrëveshjen aktuale të prezantuar me fokus te mungesa e njohjes së ndërsjellë si rezultat përfundimtar i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e PDK-s për të komentuar shqetësimet e shprehura të partnerëve perëndimor, por ata nuk janë përgjigjur. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri thekson se shqetësimin e shprehur nga partnerët perëndimor dhe në veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e shesi të bazuar. Këndvështrimi këtyre shqetësimeve sipas tij ka të bëjë me mungesën e konsensusit në Kosovë lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për mungesën e këtij konsensusi, ajo fajson kryeministrin Kurti.
Opozita janë me reagu dhe me mështetë qeverin në qështje që nuk e din qka ka negociu dhe qka ka premtu dhe qka pret në alizu në orë. Praktikisht, ne ende nuk kemi njëftu, ne kemi detyru kryeministrin më arme polë me emocion që është mas urgente, po nuk ka normalitet për dhe nuk ka normalitet kjo proces, ne nuk e besojmë dhe marveshja është në dëndë Kosovës, kjo është pikë.
Njohësi i proceseve politike Artan Muhaxhiri vlerëson se PDK-ja dhe LDK-ja në vazhdimësi kanë kritikuar kryeministrin Kurti për mungesë të realizmit dhe pragmatizmit në raport me projektet e mëdha ndërkombëtare për Kosovën, derisa ai po përballej me presionin ndërkombëtar. Kritika të tilla Kurti kishte marrë edhe në kohën derisa partia e tij Lëvizja Vetëvendosje ishte në opozitë.
Tani kur kryeministri Kurti shfaqet pragmatik edhe bashkëpunues, këto dy parti i ndryshojnë pozicionet. Këtë i palogjikshëm ky kundështim kaq radikal i këtyre dy partive në një moment kur presionet janë jashtëzakonisht të mëdha edhe është e pritshme që këto presione nga kryeministri Kurti, i cili tashmë është ndryshuar në një autoritet konstruktiv, të kalojnë në drejtim të opozitës kosovare dhe pastaj të fillojnë një betejë e re mes profesorëve të opozitës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe DEI.
Takimi i fundit ndërmjet kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u zhvillua më 27 shkurt në Bruksel. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thanë se Kosova dhe Serbia e kanë pranuar tekstin e kësaj marrëveshjeje bazë dhe pritet në vazhdim të diskutohet për planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Palët nuk e nënshkruan këtë propozim, donë se kryeministri Kurti ka thënë se ka qenë i gatshëm për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Disa persona janë vrarë dhe të tjerë janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri brenda një objekti të përdorur nga dëshmitarët e Jehovait në qytetin verior gjerman të Hamburgut të entë në mbrëmje. Policia nuk konfirmoi raportet e medjave gjermane të cilat raportuan për 6 ose 7 të vdekur. Ne e dim vetëm që disa njerëz kanë vdekur, disa njerëz janë plagosur dhe ata u dërguan në spital, tha zëdhënësi i policisë Holger Wehren të qytetit të dytë më të madh të Gjermanisë. Ai tha se nuk kishte informacione për shkallën e lëndimeve që kanë pësuar të plagosurit. Në një përditësim në Twitter, në orët e para të sotme, policia e Hamburgut tha se besonte se ishte vetëm një sulmues. Ata bën të ditur se pasi oficerët arritën dhe gjetën njerëz me plagë të dukshme me armë zjarri në katin e parë, ata dëgjuan një të shtën në katin e sipërm dhe gjetën një person të plagosur rënd aty, për të cilin dyshohet se mund të ketë qenë sulmuesi. Vehren tha se nuk ka asnjë indikacion që sulmuesi të jetë në arrati dhe se besohet se ai ishte në ndërtesë ose në mesin e të vdekurve. Policia tha se nuk ishin informacion të menjëhershëm dhe se ngjarja është ende plotësisht e paqartë. Zyrtarët e sigurisë e Hamburgut thanë se do të ketë një konferencë shtypi sot pasdite për të diskutuar detajet. Zëdhënësi tha se policia u njoftua për të shtënat rreth orës 21:15 të entën dhe kanë dalë me shpejtësi në vend të ngjarje. Kryetari i Bashkisë së Hamburgut Peter Schencher shkroi në Twitter se lajmi ishte tronditës dhe shprehi ngushëllimet e tij për të afërmit e viktimave. Dëshmitarët e Jehovait janë pjesë e një kishe ndërkombëtare e themeluar në Shtetet e Bashkuara në shekullin e 19 dhe me seli në Warwick të New Yorkut. Kisha pretendon se ka një antarësim prej rreth 8.7 milion besimtarëve në mbar botën me rreth 170.000 në Gjermani. Antarët janë të njohur për përpjekjet e tyre për të shpërndarë besimin e tyre përmes trokitjeve në dy shkrimtarë dhe shpërndarjes së literaturës në sheshet publike. Praktikat e veçanta të këtij besimi përfshin refuzimin për të mbajtur armë, për të marrë transfuzion gjaku, për t'ju përulur flamujve kombëtar ose për të marrë pjesë në qeverisjet laike. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.